la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Bonan tagon, estas la 29 de septembro 2009, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, mia espero kaja,
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto!
Saluton de la comenzo de la semaino de amicetso. Mi estas Jennifer Bishop, kiu kunordigis la hodiaŭan programon, kaj kun mi estas...
Francisca, saluton!
Saluton de Carlo!
Kaj do, bone, Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Oh, mi trovis tre belan priskribon de Sidnejo, o la ĉirkaŭaĵoj de Sidnejo, faritan de Lili Giloto. Ĝia titolo estas Pra arbaro en urbego, kaj ĝi aperis en la revuo Laŭte. Kaj mi ankaŭ deziras sigi al vi la novaĵon pri la reto de Katalin Kovacs, Edukado Net. Do jen la plej lastaj informoj.
Bone, interesaj, dankon. Kaj Karlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ estas el Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto. La unua artikolo estas pri malferma tago en CO de UEA pri Ivo Lapena. La dua articola estas pri fotoj pri Zamenhova Esperanto objektoj pe sonataj.
Dankon, Gardo, ĉiuj tre interesaj kaj diversaj.
So O estas la centra oficejo, ĉu ne?
Yes, centra oficejo. Yes. Kaj mi legos ankoraŭ du ĉarmajn raportetojn pri la 94 Universala Kongreso en Bialistoko kaj interesan proponon oferti servon de psikologo en la bulteno Monato. Sed antaŭ la komenco mi havas tre valorajn anoncojn. Unue el la septembra numero de Esperanto, citante el congressina resumo de Barbara Pieczak, generala secretario de UEA, mi legas, la comitato estis informita pri attribuo de diplomo pro elstara agado al elstara australia samediano Svetislav Kanacki, pro lia multiara laboro en la Melbourne radiostazio tri zo. Do, el coran gratulon al mia cefo iniziatinto de la Esperanto elsendo, kiu dedicas tempon al gi nun dum 30 jaroj. Do, tius is longega tempo, ĉu ne?
Yes.
Ni esperas, ke niaj aŭskultantoj ankaŭ gratulos lin. Kaj due, estas de UEA ĉefdelegito de Brazilo, James Resende Piton, tiu estas anonco la 16 de septembro 2009 la Komisiono pri Edukado de la Brazila Senato aprobis la leĝoprojekton kiu permesos aŭ instigos la instruadon de Esperanto en mezlernejoj laŭ la ekzisto de deziranta lerneja komunumo. Do tio signifas, ke ĝi povas iri rekte al la deputita ĉambro, do malalta ĉambro de la Parlamento, por pridiskutado kaj voĉdonado aŭ eventuale unue aprobiĝi en la pleno de la Senato. La informo oni trovas en ĵus lanĉita noto de la Senata Novaĵ-Agentejo. Traduco de gi estas Esperanto povas farigi lau electa mezgrada lernobjekto. En tiu noto oni reliefigas la favoran voĉdonon de la raportinta senatano, lau kiu espero povas signifi instigon al paco inter la landoi. Do la noto ancao indicas che contrau gi vocidonis senatanoe Gerson Kamata, el federaciero Espirito Santo, quies guberniestro li iam estis, cae Roberto Cavalcanti, el federaciero Paraiba, entreprenisto. Lau Kamata temas pri sen utila proiecto, char tiu kiu lernos Esperanto ne havos aliajn parolantojn por kunpraktiki la novan lingvon. Do se oni volas saluti la decidon de la komisiono, la prezidanto plu estas Sanatano Flavio Ans, kaj la retpoŝtadreso estas Flavio Arns, tiu estas A Ro No So, Heliko Senador .gov.bo/ro. Sed do estos posta mesaĝos ne malutilos se oni alvokos reagojn kaj montros al tiu misinformito, ke ne mankas Esperanto-parolantoj tra la mondo. Se vi bonvolus tion fari, do kontaktu nin per la retpoŝtadreso, kiu ni donos je la fino de la programo, kaj mi sendos al vi la taŭgajn retpoŝtadresojn en Brazilo. Ili estas tute tro komplikaj ĉi tie, sed mi kredas, ke tio estas tre bonega anonco en Brazilo. Do nun ni daŭrigu kaj ni komencu la programon per muziko. Kai el strika tango, la compadisco nomita civilizatio, kai la canto Bona Aspero, kiu temas pri la loco en Brasilo, kiu ni multai ni bone conas, kiu eses Bona Aspero, kiu eses la heimo de multai infanoi, kai tre bona paro ge signore grata palie. Tot ni auscultu la canto.
La luz de la
estis la canto Bona Espero el la compagdisco Civilizacio de Strika Tango, cae de Brasilo ni revenu al Australio, con la prescribo de Lili Giloto de la Pra Arbaro en Urbego, quiu aperis en la revuo Laute. En la urbeto, quie ni pasigis mian infanetson, estis folasita argileio. Quie oni elprenis la argilon por fari bricoin, quie restis granda profundajo. Quie sovage crescis arbustoi cae arboi. Char tiu loco situis proxime al mia familia domo, miai geamicoi cae mi shatis eniri tiun sovageion por gin esplori. Singarde, ni malsupris tra picilhavai arbustoi, cae ni credis esti en pra arbaro. Tiun sovagian en urban locon mi memoris ciam mi unua foie feriis en Australio. Imagu vi, grandegan urbon, cun 3 or 4 millionoi da enlogiantoi. Minoi da asfaltai stratoi, domegoi, altai turdomoi, vilaoi, miloi da autoi, busoi cae camionoi. Ancao multai shipoi, grandai cae malgrandai, velboatoi cae bancoi. Sidneo, vivo plena haven urbo cun largia estuaro can multai flank riveroi. Imagu che vi promenas en Lane Cove, unu el ciai nordai quartaloi. Tie, la plei multai domoi estas circauitai de giardenoi cun floroi cae altai arboi. Apud 2-etagia domo, jen cildo. Sovageia pado, 3 kilometroi. Effective, piedira voieto crute malsupras al Australia pra arbaro. Subite, malaperas la urba atmosfero. Cun miro, vitui constatas che circauas vin sovagia cae densa arbaro. Mallagia rivereto zigzagas inter la rocoi. Post 3 varmai tagoi, estas nur ston riccia rocheio. Vi sekvas la vojon, estas malpermesite flankeniri, kaj vi lauiras la rivereton por baldaŭ al supri rokon kaj tuj denove malsupri. Laŭ la lokoj, la tereno fariĝas pli aŭ malpli facile irebla. De tempo al tempo, vi haltas por admiri la arbojn kaj arbustojn. Jen eŭkaliptoj kun ruĝaj, blankaj aŭ nigraj trunkoj, jen banksioj cun forte curvitai branchoi, jen longfoliai palmoi. Crescas casuarenoi, altai filicoi, cae multai aliai plantoi en natura sovagia cunesto. En suna loco, vi gioias trovi floroin, ocideon, cae aliain floretoin. Quelcloque vi miras pri abundo de velo floroi, quiui similas edelvesoin. Mallaggia estas la velo. Nur 20 metron for, ambau flanque, jam aperas domoi cae stratoi. Unu foie, ci largigas, char comensigas flank valo cun alia pado. Shildo indicas la directon. Jen la fino de la mallonga set tamen laciga migrado, vi supras al granda strato. Vi retrovas la vivon cae bruon de la urbo, quiun vi facte ne vere folasis. Tiai malagiai valoi, profunde entrancitai de 10 gis 20 metroin, inter la rocai vandoi, ne taugas po construi domoin. Dum iaroi, la valoi restis sovagiai, cae ne tuscitai. Dum tempe, bon chance, ili estis natur protectitai, cae arrangitai padoi. Faculoi hacis stupoin en prescao verticala grandai rocoi, cae, cie necessis, ili construis etain lignopontoin. Voluntuloi, ne suffice multnombrai, forprenas plur foie iare la ne australiaen plantoin, ciui devenas de la apudai giardenoi. Tiui padoi tre interesas cae impresas min. En la urbo partoi, Lenkov kaj Chatswood, mi tramigris dek diversajn sovaĝejajn padojn. Apud Lenkov rivereto eblas en pluraj lokoj iri laŭlonge de mangloarbaro. La kurvaj branĉoj kaj la aerradikoj de la mangloarboj donas tute strangan bildon. Dum alta tajdo, ilia radiko subakviĝas. Dum malalta tajdo, ili elstaras. En Sidnejo, mi ŝatas ankaŭ la multkilometrajn padojn en la rokaj, arborriĉaj bordoj de la riveroj Lenco, Parramatta, Middle Harbour. Tiuj vojoj estas kelkfoje belaj promenejoj utiligeblaj por rulseĝoj kaj infanveturiloj. Sed pli ofte necesas surhavi taŭgajn ŝuojn kaj ŝati migradi. El tiuj apudakvaj vojoj vi ĝuas de tempo al tempo belegan rondrigardon al supro de roko. Komence de multaj tiaj vojoj la urbaj instancoj instalis lignajn benkojn kaj tablojn por pikniki. Kompreneble tion kion vi ne povas vidi estas la belaj desegnaĵoj kiuj akompanas la tekston, ĉar ili estas ankaŭ lerta desegnisto. Sed tamen tio donas iom da ideo pri la pejzaĝo.
Bone, vizitinda loko.
Karlo. Malferma tago en centra oficejo de UEA pri Ivo Lapena. La tridek unua malferma tago de la centra oficejo de UEA sabaton la dudek okan de novembro 2009 estos dedicita al la centra datrebeno de la naskiĝo de Ivo Lapena. 1909-1987 la longtempa generala sekretario kaj prezidanto de UEA profesoro Carlo Minaya prezidanto de Internacia Scienza Instituto Ivo Lapena kaj redaktoro de la ipona libro eseoj Memore al Ivo Lapena. Faros dum la tago du prelegon pri la vivo kaj verko de la legendeca oratoro kaj movado gvidanto, pri kiu personajn rememorojn presentos ankaŭ profesoron Duncan Chatas. Krome oni montros filmojn kun fragmentoj el diversaj paroladoj de Lapena. Kiel reprezentantoj de la kongreslando de la Universala Kongresa en 2010 vizitos la malferman tagon de sinjoroj Norberto Díaz Guevara kaj Joandra Rodríguez Labrada el Cubo. Ocasas anca presentado de novae el donajoi, ciui same ciel ciui aliei faroi en la libro servo de UEA. Estos vendatai rabate. Cafo cae teo estos sen pagai, cae en la sen paga loterio ciui gainas ion. La programo dauros de la deca cis la dexepa horo. Pli frue, la datrebenon de la pena omacis speciala programero en la nau dexquara universal congreso en Bialystoko. Tie estis lancita ancau nova eldono de electitae paroladoi cae prelegoi de Ivo Lapena, cies unua eldono aperis in 1966. La dua eldono, 166 pace, estas pli vastigita per la ses paroladoi de la autoro en la Universal Congresso en Helsinko 1969, kai vieno mil naucent sepdek. La libro costas nau punto naudek euroin, plus a franco kai en EU en posto de 6%, rabato de 3-1 ec de 3 exemplaroi. Tio estas comunico de UEA.
Do, bona libro, kai anca bona evento in decembro, cune, do, iom for da Australio, sed mi certas che multae homoi ci estos. Do, nun mi legos el Esperanto, la settembro numero, da la congresso numero, ancora pri iu rapportetto, kai mi legos parton de la rapportetto de Teresa Nemere, amica urbo. Mi devas mencii ancau multain informiloin en la internacia lingvo pri la urbo, pri art ensembloi, cae diversae institucioi, restauratioi, cae tiel plu. Malgrau civici surprizoi preparitai en la urbo helpe de diversae urbae institucioi cae firmaoi, la plei surpriza por mi shainis esti la interesigio cae la relatoi alla congresso de simplai homoi, loggiantoi de Bialistoco. Veterante al mia fora nocteo, mi povis interparoli con diversae personoi. Mi rimarcis interesigion pri la congresso, cae la internazia lingvo. Interesigis miai parensoi, civi quelcfoie cun patu prenis en la congresae occasajoi. Interessain. Amicain opinioin esprimadis rencontitai taxisoforoi, quelcfoie homoi en autobusoi, civi rimarcis mian congreson identicilon. Ancau, sustrate, mi travivis interesan occasajon, strebante montri al mia japana amicino monumenton al Zamenhof, mi demandis iun preta passantan virinon, ciu ni bone electis la vojon? Si tre volonte montris la directon, cae accompagnis nin gis la monumento, demandanti pri la congresso, cae kiel vidas la japanino Bialistokon cae Polandon. Ricevinte je memoro malgrandan donaceton de la japana congresanino, si tui accetis por la gasto stocketon da bildcartoi pri Bialistoko. Priscribis sian gioion pro la rencontigio, cae poste, dum la adiava tago, si ci povis peri della congresa informeo, retrovi la japanan sammedianinon, cae donatsi al si, cae aparte ancao al mi, quelcain graficajoin cun Bialistokai motifoi. Por la fino, ancora unu prescau humorajo, revenante hemen per automobilo, mie filino, quiu shoforis, estis haltigita de polizzo pro tro grande rapidezzo. La polizzano, excitinte, che si vetorigas post la congresso japaninon cae parolas esperanton, decidis posturi nur qui nonon de la planita montuno. No, tio esis bona cae grandanima, cune. Resumante, cion ci mi opinias che Bialistoko estas amica urbo, en ciu alia urbo la urbestro salutas en Esperanto, cae surstratae preta passantoi pridonatsas hazarde rencontitain gastoin. Teresa Nemere, jes, ancau, do, mi ancau travivis tiaen bonain aventoin en Bialistoko. Kai nun ni auscultas bonan canton, kai dio estas de Tsarina, kai si fatte si ce estis ancau la congresson, se ci estas io meti pli agia nun, char ciam si cantis tiun canton nascis tagon, si havis nur 9 jaroin.
Do, estas la naskiĝtago de Bernie hodiaŭ.
Aĉu? Oh, do, salutojn al Bernie. Yeah, bone. Kaj bone dio.
Hodiaŭ estas mia naskiĝtago, amikoj venos, balonoj kaj koloraj flagoj. staras hodiaŭ brilas mia stelo bele kaj klara
Naskic tago de Carina. Mi certas che si ancau desiras al darni bonan naskic tagon, kai do.
Foje si conas lin.
Achu.
Yes, si estis, estas Carina. Yes. Si estis en la infan congreseto pasin jaron.
Ah, yes, do bone. Ah, tre bone. Nun mi legos pluan raporteton el la septembra numero de Esperanto. Kai temas tre foje pri la kongreso de Josef Schemer. Mi amis tiun ĉi kongreson. Bialystoko estis mia dudeka universala kongreso kaj la plej bona el ĉiuj. Por bone klarigi kial ĝi estis tia, mi eble devus verki longan artikolon. Mi tamen mencios nur kelkajn faktojn, kiuj tre plaĉis al mi en Bialystoko, aŭ kiuj aparte kortuŝis min. Neniam antaŭe mi partoprenis UKO-on, kiun organizis ne nur lokaj esperantistoj, sed ankaŭ, aŭ eble eĉ ĉefe, la gastiganta urbo. Ĝuste tiel okazis en Bialystoko, kaj mi opinias, ke danke al tio ni ĉi-jare ricevis tre riĉenhavan kunvenon, multe pli ol kutime. Ĉu vi bezonas pruvon? Mi havas ĝin. Post mia reveno hejmen, mi trarigardis ĉiujn kongresajn librojn de la lastaj 17 jaroj, ĝis 2008. Serĉante kiom da artaj programeroj okazis en tiuj UKO-oj. Jen la listo, ne plena kaj laŭ hazarda ordo, sed 13, 7, 14, 9, 7, 14, 15, 13, 13, 9, 14, 4. Kaj kiom da artaĵoj okazis en Bialystoko? Respondo, 29. Se vi aldonos la urbain, ne esperantistain artain eventoin, kiu okazis dum la semajno ekster la kongreseo, vi ricevos sume 30 programeroin, sen kalkuli la 5 filmoin de Roman Drobzinski. Ne kredeble, ĉu ne? Pro tio mi revenis hejmen iom frustrita, ĉar mi kompreneble ne sukcesis ĉeesti eĉ trionon de tiu ĉi vastega arta trezoraro. Propono, kiom okazos de nove UKO en tiu ĉi mirinda Zamenhof urbo, ĝi daŭru almenaŭ 2 semajnojn. 8 tagoj ja ne sufiĉas. Multaj etaj aferoj, per kiuj la kongresanoj estis dorlotitaj, centoj da flagoj en la stratoj, oportunoj manĝlokoj ĉe kongresejaj, esperantlingvaj menuoj en restoracioj, diversae mencioi pri la uco en autobusoi cae en aliae en urbae locoi, comuna fotigio, la plei ricen hava congressa sacco, cium mi foie ricevis, brosciuroi, informiloi, cae tir plu, cio en Esperanto. Libera aliro al computiloi, cae interreto en la congresseo, multae locoi helpantoi, libro servo en vere vasto loco. Plia afero, ciel judon el Israelo tre cortiusis min la occasigo de multae programeroi cui relatis judain temoin. Prelegoi pri la juda fono de Zamenhof, pri Esperanto compare alla jida lingvo, cae pri la juda religio. Filmettoi pri la judoi de Bialistocco cae Varsovio, soile della Holocausto. Du horae concertoi de judae musico cae cantoi, hebreae cae jidae cantoi, audigitae cadre de pliae concertoi, ecch tiu de Iomo. La fono por cioci estis la jena. Unue, Charles Zamenhof, al cies 150-iare jubileo UEA dedicis la congresson temon, estis judo. Cae tiuci facto tre ege influis, cae occupis lin dum lia tuta vivo. Due, char Bialistocco en la decnaua cae dudeca iarcentoi, gis la dua mond milito, estis grand parte juda urbo. Laudindai estes la urbae instansoi de tiuci urbo, en ciu ne restis hodiau ec unu judo, pro tio che ili contribuis por la congresso diversain jud culturain programeroin. La urbestraro iniciatis antau nelonge partan riparadon de la juda tombeo. Oni racontis al mi che la vizurbestro, Alexander Sosna, ancau presidanto de Lococo, multe agas por conservi la memoron de la nepolai etnoi vivantai en tiuci urbo antau la mondmilito, inclusive de judoi. Resume, ancau ciel judo, mi sentis grandan gioion en tiuci Zamenhof jubilea congresso de Esperanto. Josef Schemar. Tre bona. Kai, nun ni auscultos nun canton de Esperanto Desperado e la compact disco Hotel Desperado sun radio.
aŭdis kanton Esperado, Esperanto, Desperado, titolo Hotel Desperado de San Radio.
Yes, kaj fakte estis muziko kaj teksto de Dennis Rocktamba de tiu kanto.
Nun kiel fotoj pri zamenhovaj Esperanto objektoj. Bjalstoka Esperanto Societo bezonas fotojn pri zamenhofaj Esperanto objektoj el la tuta mondo por gazeta artikolo. Jen tiu tema mesaĝo el de Ela Kazerska, bonvolu respondi rekte al ŝi al la adreso el la Kazerska Helico interia punto polo cadre della decembro festo en Bialystok dec Bialystok hai Zamenhof tagoi la organiza comitato explanis inter alie la dec quinan de decembro en 2009 aperigi en la gazeta vi bossa esperantan supplementon, quar coloroin, pacion, en formata a streco 3. La articolon en hoc dec tagoi circa la mondo, cae cie Zamenhof au Esperanto jam verkas Roman Dobrinski. Ni bezonas fotoj de pri monumentoj al pri Zamenhof aŭ de lokoj, stratoj, placoj, ŝtonoj, kafejoj kaj tiel plu el la tuta mondo. Fotoj devas esti sufiĉe bonkvalitaj. Amike, Ela Kazerska.
To bone, ankaŭ se iu volas sendi al ŝi mesaĝon, ni povas doni la retadreson, do se vi sendos mesaĝon al ni, ni povas doni ĝin al vi, ĉu ne? Bone, Franciska.
Do, post tiu zamenhofaj fotoj, ni parolu pri io en la retejo, kiu tre valoras, estas edukado.net. Jen la mesaĝon de Katalin Kovacs. Saluton! Post longa ka evento plenaj someraj monatoj, venis tempo, ke ni informu vin pri niaj faraĵoj kaj progreso de la monkolekta kampanjo kaj transkonstruo de la paĝaro. Kiel vi jam scias, Edukado.net tre aktive partoprenis la kongreso, gvidis tie plurajn gravajn programojn. Nian standon dum la movada foiro visitis cento da personoi, ciu simple por informigi, ciu por aligi al cursoi cae examenoi. Ni ocasigis dum la semaino lingvo cursoin ie du niveloi, ciun ceestis tage 200 personoi. Niai du chef arrangioi de la metieio disvolvigis antau interes plena publico. Lundon ni donis clarigon kaj informon pri la kampanjo kaj transkonstruo. Vendredon okazis la pedagogia bazaro kun multaj standoj, prezentoj, honorigo al la ĉefsponsoroj kaj solena disdono de la ekzamenaj diplomoj. Edukado.net aktive partoprenis ankaŭ en la organizado de la novtipaj UEA ekzamenoj, kiui basigas je la Europa referens cadro. La examenoin trapasis 47 personoi dum la Universala Congreso, kion ni opinias granda kai ripetenda successo. Dum la Universala Congreso, esis ocaso rencontigi cun niai membroi, kai anco la kerno de la teamo povis considi priparoli strategioin kai pliain planoin po la estontezzo. Jus anta la Universala Congresso, ni successis officiale registrigi la fondajon Edukado.net ce la Nederlandai Commerza Chambro cae Impost Servoi, ciui, nun tempe, decidos pritio ĉu la fondaĵon eblos deklari kiel ne proficelan organizaĵon, kiu statuto multe faciligus nian ekziston, laboron kaj financan situacion. Dum Universala Kongreso estis eblo ankaŭ por renkontiĝo de la ĉefoj de la fondaĵo, Katalin Kovacs kaj Sylvain Lelange el Nederlando, Marc Fettes el Kanado, Renato Corsetti el Italio, kaj Tamás Slezak el Hungarujo. Kaj nun la deserto. Mi kun grandega ĝojo anoncas al vi, ke dank' al la preskaŭ 200 individuaj donacintoj, deko da grandaj sponsoroj, ni sukcesis kolekti la sumon, kiu bezonatos por la rekonstruo de la paĝaro en formo de moderna, pli perfektigebla versio, plenumanta ĉiun realajn dezirojn kaj revojn pri la funkciado. La tuta budĝeto sieblas nur je la fino de la konstrulaboro, sed ni havas neniun dubon pri la ebloj kaj sukceso. La kampanjo montris al ni, kiagrade la membraro taksas nian laboron kaj opinias ĝin daŭrigenda, inda je helpo kaj investo. Ĉi tie ni tutkore deziras danki al ĉiuj, kiuj helpis, kuraĝigis kaj subtenis nin en tiu malfacila periodo, kaj ni esperas post ĉirkaŭ 4 monatoj regali kaj mirigi vin per nova, bonega paĝaro. La restantan, kaj en la estonteco kolektiĝantan monon, ni bone mastrumos por povi poste flegi la paĝaron, vivteni ĝin kaj eventuale aldoni erojn. En caso che restos pli da mono, la fondaro celas bone observi la situacion de Esperanto instruado kaj per donacoj, ĉefe libroj, subtenos, helpos projekton, lernejojn kaj kolegojn, kiuj meritas kaj bezonas tion. Pri ĉiu en- kaj elspezo la fondaĵo pretigas detalan raporton kaj tion komunikas al la membroj de la paĝaro fine de ĉiu jaro aŭ fine de grandaj projektpaŝoj. Vidu la unuajn erojn de la nova paĝaro. Por jam nun iom montri al vi kelkajn erojn de la farata laboro, mi petis de la programistoj raporton, laŭ kiu ni scias, ke ili finis la aspektigan fazon. La nuna laboro okazas je du ĉefaj kampoj: programado de la platformo kaj finpretigo de hotomolostaro. Oni zorgas pri tio, ke la hotomolo-ŝablonoj funkciu same en ĉiuj plej popularaj operaciumoj kaj retumiloj. La programistoj kreas kaj tuj testas ĉion en ĉiuj retumiloj por esti certaj, ke ĉio bone kaj aspektos kaj funkcios. Jen tiujn kelkajn erojn ni volis nun montri al vi kaj esperas, ke la kreskanta paĝaro gajnas vian plaĉon. Ni laboros diligente kaj plene energie por ke ni ĉiuj kiel eble plej baldaŭ povu ĝui tiun novan platformon, kies realigo ne povus okazi sen la helpo de nia komunumo, sen via subteno. Redanko al ĉiuj, kiu helpis. Katalin Kovacs.
Brila, kia laboro. Mi baldaŭ mi reiros al edukado net por rigardi. Tre bone. Nun ni aŭskultos kanton de Jacques Ivart, la franca kantisto, el la compact disco Invito por Voyaggio, kaj la canto nomiĝas Corto Maltese.
Ci estas melodie, estas Voyaggio, Corto Maltese, sur la marbord. Tenorci Brasile, en Copenhague, en Sidringay, de Santiago. De noche en Brasil, en Copenhague, en Sidringay, de Santiago. Estas aventuras vidi. Te dolci Brasil, en Copenhague, en Sidringay, de Sandia. Te dolci Brasil, en Copenhague, en Sidringay, de Sandia. El fablo de Venus, hombro de maris sur Siberiata. De noche Brasil, en Copenhague, en Sidringue de Santiago. De noche Brasil, en Copenhague, en Sidringue de Santiago. Catusni en lia avventuro sulla long velship chi u fore portasni. Tenor il Brasil en Copenhague en Sidringay de Santiago. Tenor il Brasil en Copenhague en Sidringay de Santiago. Tenor il Brasil en Copenhague, en Sidringay, de Santiago, de Norte Brasil, en Copenhague, en Sidringay, de Santiago.
Corto Maltese, de Jacques Ivart. Cai tiu estes malsprecige melodio, cun eble tiu taugas por la titolo de la venonta legajo Psiche malsana de Stefan Maul el Monato. Vi trovos ci numere articolon de psicologo qui proponas al vi novan servon. Li detali clarigas la temon, tai attentigas interalie che la parte drastai shangioi ligita exemple cun tut mondigio creis nova in campo in de psicologio. Secve de tivi shangioi psicae problemoi de homoi cae socio generale havas aliaen gis antaune longe neconata in dimensioin. La demando estas, ĉu vi, estimataj legantoj, volas konsulti psikologojn, por ke ili eventuale helpu vin pli bone kompreni iujn fenomenojn kaj problemojn. Legu la artikolon kaj decidu ĉu kaj kiel vi volas eble reagi. Ŝajnas al mi, ke estas interesa iniciato. En tiu ĉi kunteksto mi revenas al la artikolo de Alexandro Goffin pri la usona prezidanto Barack Obama. Multaj el vi prave kritikis ĝin kaj protestis. Ili opiniis, ke usonanoj kun samaj ideoj estas neglektinda minoritato. Sed intertempe atingis nin multae raportoi el Usono, kiui montras che tamen ne tiom mal multae civitanoi de la lando pensas simile al Goffin. Memoro che en lia articolo, en la junia numero, jam en la titolo aperas la riproccio pri socialisma aventurismo, cae che en conduce Goffin sen iui clarigoi scribis che socialismo infectis Usonon, cae che la nunan economian crison causis la aventurismo de socialismae elitoi. Tio estas curiosa aserto, char ne povas esti iu ein dubo che tiun katastrofon causis ne socialistoi, sed nure capitalistoi. Aliflanke estas tute ne klare, kiel Goffin kaj kompanoj subkomprenas la nocion socialismo. Kaj nun tiu ĉi vorto aperas en ĉiuj kritikoj kaj polemikoj de usonanoj, kiuj kontraŭas kaj kondamnas la reformon de la sanservoj en Usono, kiun Obama promesis dum sia elektokampanjo. Lia celo estas simple ke ĉiu civitano havu minimuman san esekuron, kiel estas en preskaŭ ĉiuj aliaj industriaj landoj, almenaŭ en Eŭropo. Sed legante la raportojn pri kunvenoj de usonanoj kunvokitaj de politikistoj de la Demokrata Partio, do tiu de Obama, mi havas la impreson ke la kontraŭuloj de la reformplano per parte histeriae reagoi nun ciama riprocio pri socialismo parte estat psiche malsanai. Ciel ein eble estus interesa tasco por psicologoi esplori tiunci strangan fenomenon en Usono. Tio estes en conduco al tiu numero de monato, sed en la articolo li proponas che eble por esperantistoi che ili dungu psicologon en monato, cae homoi povas scribi al li. Poni, nun estes prescau la fino de la programo, ni esperas che vi giuis cin, cae auscultos ancao venontan lundon. Se vi volos contacti nin, memoru che mi povas doni tiuin adresoin, kiu ni jam menciis dum la programo. La adreso estas stevskank@hotmail.com kaj per posto Esperanto Radio Trizozozo, postkesto PO 1106 Collingwood, Victoria 3066. Do, desiranti al vi bonan samainon, kai al veni bonan naskijtagon, gisra audo de mi, Jennifer.
Gisra audo de Carlo.
Mi devas diri che nun tempe vi povas audi la du el sendon kiu mankis pro teknikaj problemoj. Ili estas en la retejo www.melburno.org.au.
Ah, bonege.
Kaj ĝis laŭdo de Francisca.
Bone. Kaj nun ni aŭskultos je la fino la kanton Bon Chanson de la grupo Duoble Unu en la kompatdisko Sen Nimigis.
cria di fratelli.